Viens no Ukrainas kara radītajiem blakus efektiem, kuru šogad izbaudīja visa pasaule, bija straujais un degvielas un arī gāzes cenu kāpums. Saskaroties ar šo resursu trūkumu un vēloties diversificēt piegādes kanālus, atsakoties no agresoru valsts Krievijas piegādēm, daudzas valstis bija ar mieru iepirkt resursus par paaugstinātām cenām. Ceļoties degvielas cenai pieaugu un joprojām turpina augt arī inflācija, bet pasaules valstis arvien aktīvāk meklē risinājums, kā šādu krīzi risināt un kā palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Jau kopš kara pirmiem mēnešiem Eiropas Savienība aktīvi iestājās par to, ka būtu jāievieš īpaši nodokļi par tā dēvēto negaidīto peļņu. Kā septembrī paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, šādu īpašu krīzes nodevu paredzēts piemērot lielajām naftas, gāzes un ogļu kompānijām, kuru peļņa šogad ir ievērojami kāpusi. Šāda nodeva varētu sasniegt 33% no peļņas, un tas ir aptuveni par 20% punktiem vairāk nekā iepriekšējos gados. Reakcija uz šādu Eiropas lēmumu nebija ilgi jāgaida. Šajā nedēļā ASV naftas gigants Exxon Mobil ar savu Eiropas meitas uzņēmumu starpniecību ir iesūdzējis Eiropas Savienību tiesā. Kompānija uzskata, ka Briselē nav bijis likumīgu tiesību šādus jaunus nodokļus ieviest. Kā izplatītajā paziņojumā norāda Exxon Mobil preses pārstāvis Keisijs Nortons, jauno nodokļu piemērošanu varētu samazināt Eiropas pievilcību investoru acīs. Lūk fragments no viņa teiktā.
Eiropas Savienības jaunais nodoklis būtu neproduktīvs, jo tas apdraudētu investoru pārliecību, mazinātu vēlmi investēt un palielinātu atkarību no importētiem enerģijas un naftas produktiem. Mēs meklējam spēcīgas uzņēmēju darbības iespējas, kuras atbalstītu stabils un prognozējams investīciju klimats. Tas, vai mēs turpināsim šeit investēt, būs atkarīgs no tā, cik Eiropa būs pievilcīga un globāli konkurētspējīga.
Exxon paziņojumā norādīts, ka Eiropas Savienības ieviestais nodoklis līdz nākamā gada beigām kompānijai varētu izmaksāt vismaz 2 miljārdus dolāru. Kompānija norāda, ka pēdējo 10 gadu laikā arī tā ir ieguldījusi 3 miljārdus dolāru dažādos naftas pārstrādes projektos visā Eiropā. Un tieši šie projekti palīdz piegādāt vairāk enerģijas produktu, īpaši laikā, kad Eiropa cenšas samazināt importu no Krievijas. Līdzīgi kā Exxon domā arī vēl viens naftas gigants Chevron, kuru šogad ļoti asi kritizēja arī ASV prezidents Joe Bidens. Vasarā viņš izteicās, ka Chevron šogad esot nopelnījuši vairāk naudas nekā pats Dievs, taču nodokļi nav pietiekami samaksāti un arī investīcijas nemaz neesot tik liels, kā var gaidīt. Taču Chevron vadītājs Michaels Vērts atgādina, ka pašu savienoto valstu pieredze rāda, ka ar šādiem peļņas nodokļiem var panākt tikai pretējo efektu.
Well, we've seen that tried in the United States in the 1980s and the result was
Mēs šādus mēģinājumus redzējām Savienotajās valstīs 90. Gados. Rezultāts bija mazākas investīcijas un zemāka ražošana. Parasti, ja jūs kaut ko vēlaties mazākos apjomos, jūs tam uzliekat nodokli. Ja vēlaties kaut ko vairāk, tam nodokļus nepiemērojat. Šī tūredzīgā pieeja izēvielu biznesam nosūta pilnīgi pretējo signālu. Mums ir nepieciešamas lielākas piegādes. Tāpēc nodokļa piemērošana nozarei, kas šo piegāžu apjomu varētu nodrošināt, mūsuprāt, nav produktīva.
Tā kā Eiropas Savienības institūcijas šajā svētku laikā ir brīvdienās, arī komentāri no Briseles ir ļoti skopi. Komisijas komentārā aģentūrai AFP apstiprināti un pārliecība, ka jaunās nodevas pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumiem un ir pieņemtas solidaritātes garā. Kā norāda komentētāji, gadījumā Eiropas Savienība šajā lietā zaudēs, tā zaudēs arī 10 miljardu eiro, ko tā varētu novirzīt savu iedzīvotāju atbalstam. Ja šāds nodoklis tomēr izies cauri, tas ļaus dažādām valstīm turpināt piemērot šādus peļņas nodokļus. Savukārt Exxon Mobil būs radījis precedentu, kas ļauj citām kompānijām cīnīties pret pašu peļņai nelabvēlīgiem likumiem. Pirmās šādas cīņas jau ir novērojamas Itālijā un drīz arī Spānijā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.